Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE en Vigo y Área Metropolitana, donde enseguida vamos a charlar con Enrique Acuña, comisario de la exposición Estampa Popular Gallega, una muestra que la policía franquista secuestró en 1968 en Tui, localidad en la que ahora, 56 años después, se pone a disposición de todos aquellos que la quieran ver. Recibe un saludo de Ramón Martínez para abrir este espacio con un apunte informativo que nos trae Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y Pontevedra. 4 años, ese es el tiempo que pasará en prisión Francisco González Lameiro, único acusado de la explosión de una pirotecnia en Tui en mayo de 2018 que causó la muerte de un matrimonio. El acusado se ha declarado culpable en una vista de conformidad celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de Pontevedra, durante la que mostró su arrepentimiento por los daños causados y pidió perdón. Las partes rehusaron practicar la prueba y solo un abogado quiso formular una pregunta que el acusado no quiso responder. La Fiscalía, en su escrito de acusación, acusaba a González Lameiro de homicidio imprudente, entre otros delitos, y pedía para él 14 años de cárcel, los cuales se ven ahora notablemente reducidos.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Tui acogerá una exposición muy singular, se llama Estampa Popular Galega y reúne una serie de obras que fueron secuestradas por la policía franquista en 1968 y que ahora regresan a la luz. Tenemos con nosotros al comisario de la exposición, Enrique Acuña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste exactamente esta exposición?
Bueno, decías ben o título, pero ten unha entradilla, o propio título que xa definitorio, que é a exposición secuestrada. Uh-huh. Explico. Primero, falaría do que é a Estampa Popular Galega. A Estampa Popular Galega foi un movimento artístico que se fundou precisamente en 1968 por un grupo de pintores e pintoras galegos impulsados por Raimundo Patiño e Xavier Pousa, sobre todo, que intentaban dinamizar a pintura galega desde unha postura de vanguarda artística, pero dirixida sempre ao público popular. De feito, a primeira exposición en maio do 68, en Santiago, cando estaba a desenvolver ali un gran movimento estudiantil, a primeira exposición da estampa en un bar a Gallola de Santiago. Posteriormente vai a Coruña, tamén outra tasca. Despois, na feira, nunha feira na provincia de Lugo, Monforte, na famosa taberna de Elixio en Vigo, e depois recala en A Guarda, e en Tui tería que ser no Bar Galicia. De feito, a exposición chegas a montar por unha denuncia, se entende, de unha persona moi franquista. Hai que recordar que un mes antes fora a primeira e única visita do general Franco a Tui, denunciou unha das estampas expostas.
E cal foi o motivo da denuncia, Enrique?
O motivo da denuncia, nada máis e nada menos, que era de insurias ao ejército e ataques ao movimento nacional. Pero o máis grave do asunto é que a denuncia non foi, como podía suporse, non? Por a vía civil, uh-huh, sino que se abriu un procedimento militar. Entón, o Tribunal Militar de Pontevedra abriu un procedimento, polo que detuveron aos dous coordinadores da estampa en Tui, o pintor Xavier Pousa e a pintora Elvira Martínez Villa, por certo relacionada ca cidade de Tui. Foron detidos pola Brigada Político-Social, levados a Pontevedra, ali foron interrogados, fortemente interrogados, que querían que explicar por qué, qué significaban esas estampas y qué había detrás de ellas, qué les pagaba, si estaba detrás su Partido Comunista, etcétera, etcétera. Los típicos interrogatorios de la policía franquista. Después fueron conducidos a gobierno militar de Pontevedra y allí también estuvieron detidos en sus celdas unos días. Xavier Pousa foi ingresado na cárcel provincial de Pontevedra, na Parda. Elvira foi posta a libertad, pero con cargos, non? E esa foi a situación que...
Pousa foi quen guardou todas estas obras, non?
Sí, explico. A cousa trascende a prensa. Un periódico de Madrid, a través de a Axencia da Cifra, soltou esta noticia, trascendeu Madrid, Raimundo Patiño, que en ese momento vivía en Madrid, tamén o filtrou a Axencia France Press, a noticia do secuestro da exposición enteira, se secuestrou a autoridade militar, secuestrou a totalidade da exposición, trascendeu en París, non? Entón, bueno, se asustaron un pouco na capitalía xeral da Coruña como trascendeu isto. E unha serie de presións, porque un das estampas era un pintor, Xosé Ignacio Pedrosa, que a súa familia era unha familia que tiña preponderancia nas institucións franquistas da cidade, pois, bueno, un xogo de presións ante a capitanía, e ao final o auditor de guerra suxeriu que si eran de mal gusto as pinturas, pero que non procedía a abrir o que sería un consello de guerra, era un consello de guerra a dous pintores, a Xavier Pousa e Elvira.
Entón, Enrique, porque digo, porque a ver, que se non imos a ir curtiños de tempo. Entón, que eso tan perigoso que imos poder ver agora en Tui?
Pois, aos ollos de hoxe non hai nada peligroso, pero
era unha estampa
de o que podía ser un interrogatorio policial, e outra era a imaxe en blanco e negro de un militar que tiña unhas medallas, pero que a imaxe estaba duplicada e no oco desas medallas pois había uns mortos, non? Entón, eso, o denunciante de Tui entendeu que era un ataque ao exército e non só se sobreseiu, sino que o xuez decretou a devolución das obras a Pousa.
Obras Enrique, Pousa, se non me equivoco, de que estarán expostas agora en Tui, de Laseiro, Lodeiro, Maside, sí, do propio Pousa, non?
Ese é o listado, de Elvira e de Bea Rey, que era outra das mulleres, de Lodeiro, Barreiro, Pedro Agrelo, etcétera. E a exposición quedou en casa de Pousa, foi custodiada pola súa viuda, ali estuvo moitos anos, primeiro por medo, non? Por medo, porque este secuestro significou o fin da estampa popular galega. Xa non se fixo ninguna exposición máis en Galicia a estampa popular galega. E localizamos, neste proceso de proxecto da exposición, se localizou a exposición original, con todas as cicatrices e feridas que teñen os papeles do pasado tempo, e a que mañán se abre en Tui, na sala de exposicións do Concello, a sala municipal, con unha serie de documentación de contexto de época tamén original.
Pois...
O que é unha victoria no tempo, a unha exposición secuestrada, o arte ganoulle o franquismo, e 56 anos despois, pois volve a reinaugurarse a exposición en Tui.
Unha historia, de certo, moi interesante. Enrique Acuña, comisario da exposición, pois moitas gracias por nos contar todo isto. Invitamos dende aquí a todo o mundo que queira pasar por ali para vela, que non perda esta oportunidade. Moitas gracias.
Pois, moitas gracias a vos, sobre todo. Veña, un saúdo.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.